Ora 7. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Ministrul Economiei promite Ucrainei cote mai mari la exportul fără taxe pe piața moldoveană, dar nu renunță la tarifele introduse în aprilie.
Măsura rămâne aplicabilă, așa cum este prevăzut în hotărârea de guvern, până la 31 decembrie 2016.
17.000 de absolvenți de liceu au susținut astăzi bacul la limba de instruire.
Nu cred că s-a copiat. Și drept m-am uitat doar în lucrarea mea și nu am avut timp să observ ceva la vecinii mei.
Mai ascultați rubrica săptămânală Cui îi este frică de NATO, astăzi despre un amplu exercițiu militar în Polonia, înainte de summitul Alianței. La început, buletinul de știri cu Radu Benea.
Bună seara! Procuratura Generală de la Chișinău are începând de astăzi un nou consilier din partea Uniunii Europene. Letonul Ivaris Ostapko a fost ales în urma concursului organizat de Delegația Europeană din Republica Moldova pentru a sprijini procuratura în procesul de reformare și modernizare instituțională. IPN citează un comunicat oficial în care se spune că noul consilier are o experiență de 15 ani la Procuratura din Letonia și că el va lucra împreună cu procurorii moldoveni pentru accelerarea reformelor instituționale. Tinerii din Republica Moldova sunt încurajați să se înscrie în programul Bursa Parlamentară Internațională acordat de Bundestagul German pentru anul 2017. Bursa oferă posibilitatea tinerilor absolvenți de facultate să facă stagii de practică la Parlamentul de la Berlin pentru a cunoaște sistemul parlamentar german și procesele de decizie politică. Tinerii trebuie să demonstreze înaltă calificare și interes pentru viața politică. IPNL citează pe șeful adjunct al Ambasadei Germaniei la Chișinău, Thomas Weidhauer, cu declarația că programul durează între 1 martie și 31 iulie 2017, iar tinerii care vor fi selectați pentru această bursă trebuie să revină în Republica Moldova pentru a participa activ și responsabil la configurarea unui viitor democratic al țărilor. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus că exercițiile militare NATO din Polonia nu contribuie la atmosfera de încredere și securitate în Europa. Peskov a făcut această declarație azi la o zi după ce Alianța Nord-Atlantică și mai multe țări partenere au lansat cele mai de anvergură manevre comune în Polonia, la care iau parte cam 31.000 de militari din Polonia, Statele Unite, alte țări NATO și din mai multe state partenere. Aplicațiile terestre, aeriene și navale au loc cu câteva săptămâni înainte de summitul NATO de la Varșovia, unde se așteaptă o decizie privind creșterea numărului de trupe și armamentului Alianței în flancul estic al ei, adică Polonia și țările baltice. Moscova spune că prezența trupelor NATO mai aproape de granițele sale este o amenințare la adresa Rusiei și a avertizat că va lua măsuri de contracarare a acestei stări de fapt. Turcia va continua să lupte împotriva terorismului, a afirmat președintele turc Recep Erdogan după ce 11 oameni au fost uciși și alți 36 răniți într-un atac terorist în centrul orașului Istanbul. Guvernatorul de la Istanbul, Vasip Sahin, a făcut cunoscut că între cei uciși sunt și 7 polițiști și că a fost vorba de un automobil capcană care a explodat la trecerea pe lângă el a unui autobuz al poliției. Și potrivit numărătorii agenției Associated Press în Statele Unite, Hillary Clinton și-a adjudecat deja destule voturi de delegați ca să-și asigure nominalizarea din partea democraților la alegerile prezidențiale din noiembrie. Duminică Clinton l-a învins pe rivalul său democrat Bernie Sanders în votul din Puerto Rico, iar luni a obținut noi promisiuni de vot, ajungând la cifra de 2.383 de delegați, cât este nevoie pentru a deveni candidată. Fost secretar de stat, prima doamnă Hillary Clinton va deveni prima femeie candidat la președinție din istoria Statelor Unite, urmând să se confrunte la toamnă cu republicanul Donald Trump.
Ați ascultat buletinul de știri cu Radu Benea. Mai multe găsiți online la europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Guvernul de la Kiev spune că disputa comercială cu Chișinăul, cauzată de o serie de taxe la import introduse de autoritățile moldovene, continuă, dar continuă și eforturile pentru aplanarea ei. Prin vicepremierul ucrainean responsabil cu economia, Stepan Kubiv, care l-a primit luni în vizită pe omologul său moldovean, Octavian Kalmyk, a criticat sever aceste taxe introduse de Chișinău la sfârșitul lunii aprilie. Discuțiile continuă, dar autoritățile moldovene au repetat astăzi că nu renunțe la taxe de dragul producătorului autohton, relatează Ala Ceapai.
Republica Moldova va menține până la finele acestui an restricțiile la importul lactatelor, produselor din carne și la cimentul din Ucraina, însă ar putea majora cotele în limitele cărora nu vor fi aplicate taxe, ne-a spus vicepremierul și ministrul economiei Octavian Kalmyk.
Suntem gata, după caz, să revizuim cotele care au fost introduse și să le majorăm pentru acele produse care sunt de origine ucraineană și care nu au produse similare fabricate în Republica Moldova.
Inițial, autoritățile moldovene intenționau să excludă în totalitate din regimul de comerț liber acest tip de produse. Ulterior, însă, s-a decis stabilirea unor cote minime în limitele cărora produsele nu vor fi taxate. În cazul produselor din carne, de exemplu, cota e de 200 de tone, iar la lactate de până la 1000. Vizita la Kiev a vicepremierului Octavian Kalmyk a avut loc la 2 săptămâni după o primă rundă de consultări bilaterale la nivel de experți. Adjuncta ministrului economiei din Ucraina, Natalia Mikolska, a spus atunci că restricțiile moldovene sunt, citez, nejustificate și discriminatorii. Ea a avertizat că Ucraina ar putea reacționa pe potrivă. Nu e limpede deocamdată dacă Ucraina a renunțat definitiv la ideea de a răspunde restricțiilor moldovene. Iată ce ne-a spus ministrul economiei, Octavian Kalmyk.
Cel puțin la momentul ăsta nu se discută ca să fie această soluție, o soluție de bază. Deci noi am convenit că să continuăm discuțiile și până la sfârșitul lunii iunie să se întâlnească experții ca să intre într-o analiză mai detaliată și mai profundă.
Guvernul Republicii Moldova a decis la finele lunii aprilie să suspende temporar scutirile vamale pentru produsele ucrainene, după ce mai multe asociații de producători moldoveni s-au plâns că vecinii lor ucraineni ar suporta costuri mai mici în procesul de producere, respectiv livrează mărfuri mai ieftine. Vicepremierul Octavian Kalmyk spunea atunci că măsura are drept scop protejarea producătorilor autohtoni. Expertul Vadim Gumene de la Expert Group spune că după ce guvernul moldovean va publica analiza care a stat la baza deciziei, va fi limpede dacă măsura e justificată.
Orice conflict comercial nu este un avantaj pentru noi, mai ales la momentul actual când suntem în plină criză.
Dacă Ucraina va decide totuși să dea replică restricțiilor moldovene, cei mai afectați ar putea fi producătorii de băuturi alcoolice, spune expertul.
Cea mai mare parte a exportului în Ucraina o dețin de vinurile.
Dar iată opinia expertului de la publicația Economicheskaya Obozrenie, Dmitri Kalak.
Întrucât importul din Ucraina e mult peste exportul Moldovei în Ucraina, răspunsul ucrainean nu va fi unul pe măsură, dar unele ramuri ar avea de suferit, cum ar fi cea a produselor alcoolice. În cel mai rău caz, Ucraina ar putea să restricționeze tranzitul produselor moldovene și a transportatorilor moldoveni. Va fi un război economic de proporții care încalcă înțelegerile și normele internaționale, iar consecințele vor fi imprevizibile.
Mai mulți experți sunt de părere că guvernul moldovean ar trebui întâi de toate să ia în calcul interesele consumatorilor atunci când decide să impună restricții comerciale. Ori măsurile de protejare a producătorilor autohtoni ar putea să aibă tocmai efectul invers, să-i demotiveze pe producătorii autohtoni să se dezvolte și să devină mai competitivi pe piață. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Majoritatea absolvenților de liceu au susținut astăzi primul examen de bacalaureat, examenul la limba și literatura română. Cei care studiază în rusă au susținut astăzi examenul în limba la limba și literatura rusă, iar pentru ei a fost al doilea examen de BAC. Pentru toți absolvenții însă este al patrulea an la rând când sunt supravegheați la examen cu camerele video introduse pentru descurajarea copiatului. După examenul de astăzi, Natalia Sergheie va sta de vorbă cu mai mulți elevi de la liceul Spiru Hared din Chișinău.
Eleva liceului Spiruharet, Alexandra Mămăligă, nu și-a făcut prea multe griji în legătură cu examenul de bacalaureat la limba română. Secretul ei este munca asiduă și o profesoară bună, spune tânăra.
Sunt caiete de pregătire pentru bacalaureat și am făcut mai multe teste într-un caiet. Apoi am luat programul pentru liceu din clasa 10 până într-a 12 și am făcut o listă de cărți și personaje.
În acest an, ultimul examen de bacalaureat va avea loc pe 21 iunie. Astăzi, aproape 14.000 de liceieni au dat examenul la română, iar peste 3.000 la limba și literatura rusă. În scoarul liceului Spiruharet din centrul Chișinăului, am stat de vorbă cu zeci de părinți care își frământau mâinile de emoții, ghicind ce se întâmplă în spatele ușilor închise. Printre ei și diriginta clasei a 12-a B, Adelfina Zmuncilă, tot ea, mama a unei absolvente.
Copiii trebuie să descurci, fiindcă e limba lor maternă și ce-au făcut carte 12 ani copiii.
Liceienii au la dispoziție 3 ore pentru a completa testul. Pe lângă pix și o coală de hârtie albă, pot să aibă la ei o sticlă cu apă. La intrarea în centrul de examinare sunt afișate anunțuri care avertizează că sunt supravegheați de camere video și că este interzis copiatul. Reprezentanții Ministerului Educației au anunțat luni că persoanele care vor posta pe internet testele de la examen vor fi sancționate. Această avertizare vine după ce în aceeași zi, în timpul examenului de matematică pentru clasa a noua, exerciții din test au fost afișate pe o rețea de socializare, inclusiv rezolvarea acestora. Făptașii, se arată într-un comunicat al Ministerului Educației, riscă amenzi de 1.000 de lei. Dacă se va constata că au fost elevi, acestora li se vor anula lucrările. Liceana Adriana Afanasiu spune că nu a fost tentată să copieze la examen. Crede că bacalaureatul este un test de maturitate și că l-a trecut cu brio.
Toți au fost liniștiți, nu cred că s-a copiat, ci drept m-am uitat doar în lucrarea mea și nu am avut timp să observ ceva la vecinii mei. Eu cred că nu este bine să fraudăm aceste examene, pentru că totuși este un test de nivel mediu, un test pe care trebuie să-l trecem fiecare din noi.
Spre deosebire de Adriana, care se laudă că nu a avut emoții la examenul de română, Marius Onofrei s-a confruntat cu anumite provocări, el fiind adeptul științelor exacte.
Viziunea din partea la elevii realiști, logică și, adică, poezie tot are logică într-un fel și mai greu dăm cu redactarea textului dacă volumul trebuie mai voluminos scris, dar partea logică, adică și realiști trebuie să înțeleg.
La examenele de astăzi nu s-au înregistrat încălcări majore, a menționat în după amiaza zilei Anatol Topală, directorul Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare. 2 elevi au fost eliminați de la examen, fiindcă au încercat să fraudeze testul. Lucrările lor au fost anulate și vor putea susține integral proba de bacalaureat deja anul viitor. În acest an, examenul de bacalaureat vor încerca să-l treacă 21.000 de candidați, dintre care aproape o pătrime sunt restanțieri din anii trecuți. Următorul examen va avea loc vineri, la limbi străine. Peste 18.000 de liceieni își vor pune la încercare cunoștințele la limba engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă și turcă. Din Chișinău, Natalia Sergeev, pentru Radio Europa Libera.
La 4 ani de la adoptarea legii privind egalitatea de șanse, Consiliul Antidiscriminare a lansat o nouă campanie de informare a publicului despre drepturile și grupurile apărate de această lege. Adoptarea ei a fost condiția cheie a Uniunii Europene la liberalizarea vizelor, dar în ultima vreme s-au întețit tentativele de a o abroga din partea adversarilor comunității LGBT. Diana Răileanu a stat de vorbă cu una din invitatele campaniei de promovare a legii, expert britanică în prevenirea și combaterea discriminării, Joanna Whiteman, de la centrul Equal Rights Trust.
Un recent raport al Consiliului pentru Prevenirea și Combaterea Discriminării arată că doar 3% dintre cetățeni cred că problema discriminării e una stringentă, rezolvarea căreia nu trebuie amânată. Pe de altă parte, sunt destule cazurile în care oamenii sunt discriminați. Cum poate fi explicat acest paradox?
The first thing to say is that bodies like the council arguably have a duty to find an explanation for this paradox.
E o statistică foarte interesantă și cred că e de datoria Consiliului să găsească răspunsul pentru un asemenea paradox. Ar exista mai multe explicații. Deseori publicul nu înțelege până la urmă ce înseamnă de fapt discriminarea. Majoritatea, când aude cuvântul discriminare, se gândește la situația în care o persoană are de suferit pentru că este de altă rasă sau are o dizabilitate. De fapt, discriminarea și inegalitatea presupune mult mai mult. Cred că mulți cetățeni, atunci când merg în transportul public, nu-și pun întrebarea dacă acesta este dotat cu toate cele necesare pentru o persoană cu dizabilități, de exemplu. Nu se gândesc dacă toată lumea are destui bani ca să utilizeze acest serviciu. Deci vorbim despre lipsa înțelegerii a ceea ce înseamnă discriminarea. O altă parte a problemei ține de lipsa conștientizării acestei probleme. Din păcate, cetățenii ajung să atragă atenția situațiilor de acest fel doar atunci când sunt direct implicați, când are de suferit o rudă sau o persoană apropiată. E de datoria noastră să le spunem oamenilor: uitați-vă ce se întâmplă chiar în preajma voastră.
În ultimul timp, suntem martorii unor situații în care politicieni și reprezentanții ai bisericii insistă pe anularea legii 121 privind asigurarea egalității. Grupul asupra căruia insistă aceștia sunt persoanele LGBT. O parte dintre politicieni cred că, de fapt, fac un bine societății cerând abrogarea acestei legi. Așa să fie.
Categorically, this will be no favor to anybody.
Categoric, nimeni nu va avea de câștigat de pe urma unei asemenea situații. Cu toții susținem și ne dorim o societate pluralistă, iar acest lucru presupune respectarea drepturilor tuturor, nu doar a majorității. Deci, legea privind asigurarea egalității a fost adoptată tocmai pentru a proteja grupurile minoritare care sunt marginalizate în societate. Situația pe care ați scos-o în prim plan, aparenta neînțelegere între liderii religioși și persoanele LGBT, nu este specifică doar Republicii Moldova. Deseori, asemenea situații sunt însoțite de numitele discursuri care instigă la ură. Desigur, oamenii au dreptul la libera exprimare, însă aceasta nu ar trebui să instige la ură. Nu știu ce argument logic poate fi formulat de unii politicieni sau lideri religioși pentru a spune că legea privind asigurarea egalității este în detrimentul societății. Trebuie însă să se lucreze mai mult la implementarea eficientă a acesteia. Deci ați reușit să obțineți multe, prin urmare ar fi păcat să faceți un pas înapoi, când aveți toate condițiile pentru a progresa.
Take a step backwards rather than to keep moving forwards.
Ați ascultat-o pe experta londoneză în prevenirea și combaterea discriminării, Joanna Whiteman, intervievată la Chișinău de Diana Răileanu. Este ora 19 și 17 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua difuzăm între altele rubrica săptămânală Cui este frică de NATO? Astăzi despre un amplu exercițiu militar în Polonia. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org, inclusiv reportajele video din emisiunea Pur și Simplu. Episodul de astăzi este consacrat rezervației naturale Prutul de Jos.
O suprafață de 650 de hectare, însă când primăvara se vin viitorile astea de apă, se primește o suprafață de vreo 900 și ceva de hectare.
Zona dată este importantă pe plan internațional, a fost inclusă ca zonă Ramsar, în special ca habitat pentru păsările acvatice. Aici se întâlnesc peste 192 de specii de păsări, dintre care 94 sunt oaspeți de vară, deci ele vin aici pentru a cuibări, găsesc condiții prielnice pentru reproducere și pentru hrană.
Dacă am față o colonie de lebede, lebeda de vară, de lebede sunt la, zicem acum, sunt la vreo 200, dar pelicani până la 5.000 de exemplare, vă chipuiți. Fac așa o roată și bate în aripi, sperie peștele, tulbură apa, mănâncă peștele și sunt care sunt mai capseni, mănâncă prea mult și urmă când se ia zborul, nu poate să zboare și dă drumul la pește jos. Ai o senzație că plouă cu pește.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
În România se mai numără încă voturile în urma alegerilor locale de duminică, dar rezultatele preliminare arată că Partidul Social Democrat a ieșit pe primul loc, cu ceva mai mult de 37% din primării, în vreme ce principalul rival, Partidul Național Liberal, are aproape 33% din primării. Ambele partide spun că au cucerit mai multe primării ca oricând și și-au întărit poziția înaintea alegerilor parlamentare de la sfârșitul anului. Corespondentul nostru la București, Sorin Șerb, analizează implicațiile acestor rezultate.
Alina Gorghiu afirmă că este cel mai bun scor pentru partidul ei din 1990 până azi și că nu se împiedică în amănântul pierderii Bucureștiului. La urma urmei, pare să spună, liberalii nici nu l-au câștigat vreodată. Oricum au înregistrat victorii substanțiale în țară. Liderii PNL preferă să tacă asupra adevăratului subiect al alegerilor, votul politic, cel acordat pentru consiliile județene și locale. Un subiect incomod, cu atât mai mult cu cât aici înfrângerea este mai clară. PSD a câștigat cu aproape 5% mai mult din voturile pentru consiliile județene, situație care se repetă la Indigo în cazul consiliilor locale. Este posibil ca șefia multor consilii să fie adjudecată de PSD la prima ședință a aleșilor. Situația este volatilă, însă este cert că alegerile locale sunt o bună anticipare și rampă de lansare pentru cele generale. Tocmai de aceea PSD nu-și poate ascunde tonul triumfător. Firește, până la alegerile din toamnă se pot întâmpla multe. În primul rând, partidele și-ar putea reforma organizațiile, ar putea aduce mai multe nume noi în primele rânduri. De asemenea, alegătorii nehotărâți și sedentari s-ar putea decide să vină la vot, pentru că, de fapt, partidele au primit voturi doar din partea circa 40% de alegători. Ceilalți nu au putut vota, ori au preferat să se bucure de ziua frumoasă, când nu au ignorat ostentativ secțiile de votare, considerându-le irelevante în contextul în care mare parte din putere este distribuită pe baze oculte și nu democratice. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
În Statele Unite, presa a calculat că Hillary Clinton are deja suficient sprijin ca să-și asigure nominalizarea din partea democraților la alegerile prezidențiale din luna noiembrie. Dar procesul este departe de a se fi încheiat. Ultimele alegeri primare importante în tabăra democrată au loc chiar astăzi, iar rivalul lui Clinton, Bernie Sanders, spune că va lupta până la capăt. Mircea Țicudean are detalii.
Associated Press a calculat că după victoriile de sâmbătă și duminică în insulele Virgine și Puerto Rico, Hillary Clinton deja a primit sprijinul a 2383 de delegați, de care are nevoie pentru a fi numită candidată la președinție la Convenția Democrată. Clinton a reacționat la știrea AP cu entuziasm măsurat, îngrijorată de posibila participare scăzută la vot și dornică să sărbătorească abia marți seară în Brooklyn, după ultimele alegeri primare majore pe care le mai are de trecut.
According to the news, we are on the brink of a historic, unprecedented moment.
Vorbind la un meeting electoral la Long Beach, în California, Clinton a spus că se află aproape de un moment istoric, de un moment fără precedent, dar că mai sunt 6 alegeri de trecut și va lupta din greu pentru fiecare vot, mai ales în California. Candidatul democrat la președinție este desemnat de așa numiții delegați, persoane alese sau numite de partid la nivelul statelor. Marea majoritate sunt așa numiți delegați promiși, pentru că sunt datori să promită că vor sprijini un candidat sau altul. O parte dintre delegați sunt însă superdelegați, de obicei persoane cu răspunderi politice mari, de pildă membrii democrați în Congres, care nu sunt obligate să anunțe dinainte cu cine vor vota. Potrivit informațiilor și calculelor AP, Clinton are sprijin din partea a 1812 delegați promiși și a 571 din cei 714 superdelegați, depășindu-l clar pe Bernie Sanders. Senatorul de Vermont a spus însă, înaintea primarelor de marți din California și alte câteva state, că el nu se dă bătut.
The people of California have the right to determine.
Vorbind luni la San Francisco, Bernie Sanders a spus că alegătorii din California au dreptul să decidă cine va fi candidat, fără să țină neapărat seama de ce spune Associated Press. Associated Press scrie că, teoretic, superdelegații, care nu sunt obligați să spună cu cine vor vota, ar putea da câștig de cauza lui Sanders în ultimul moment, dar acest lucru este improbabil. Sanders a semnalat că este conștient de micimea șanselor sale, spunând că după alegerile primare de marți va merge în statul său Vermont pentru evaluarea situației. În ultima zi de alegeri primare majore se va vota marți în California și New Jersey, statele cele mai importante în această rundă, dar și Montana, New Mexico, Dakota de Nord și Dakota de Sud. Ultima alegere primară democrată se va ține săptămâna viitoare în districtul Columbia.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Manevrele militare începute astăzi în Polonia sub numele de cod Anaconda sunt cele mai ample din istoria postcomunistă a țării. 31.000 de militari din 20 de țări, 10 de avioane de luptă și nave, 3.000 de vehicule trebuie să arate capacitatea de răspuns rapid al Alianței Nord-Atlantice NATO. ansamblul fiind și un preludiu la summitul NATO de luna viitoare de la Varșovia. Trupele americane formează pivotul central al manevrelor, iar la exerciții participă și două țări din afara NATO, Georgia și Ucraina. Pentagonul a adus în Polonia un regiment de blindate bazat în Germania, în paralel cu simularea în Marea Baltică a unei misiuni de răspuns în fața unui atac rusesc. Șeful de stat major al armatei americane, generalul Mark Milley, a spus înainte de începerea manevrelor: Armata Statelor Unite și Statele Unite în ansamblu urmăresc un singur scop cu operațiunea Anaconda, și anume să putem arăta împreună că punem umăr la umăr cu poporul polonez, că suntem umăr la umăr cu armata poloneză și de asemenea alături de NATO, pentru a ne asigura că toate țările din NATO rămân libere și independente, a spus generalul Mark Milley. La rândul său, ministrul polonez al apărării, Antonii Macierewicz, a spus: manevrele militare Anaconda sunt un exercițiu care caută să arate capacitatea statelor membre ale Alianței de a-și apăra flancul de răsărit, a spus ministrul polonez al apărării, Anton Macierewicz. Manevrele vin la câteva săptămâni numai de la inaugurarea scutului antirachetă din Europa de Est, dispozitiv din care instalații esențiale se află în România la Deveselu. Tot așa, Pentagonul a decis să-și mărească de 4 ori cheltuielile militare în Europa, urcând la un buget de 3,4 miliarde de dolari, în paralel cu menținerea prin rotație a unei brigăzi blindate în Europa de Est și în paralel cu forțele NATO desfășurate în Polonia și în țările Baltice. Manevrele au adus reacții furioase din partea Moscovei, care deja amenințase România și Polonia pentru că adăpostesc scutul antirachetă. Exercițiul începe pe acest fond al tensiunilor din relația Occidentului cu Rusia. Chiar ieri, ministrul de externe rus, Sergei Lavrov, i-a transmis omologului său finlandez că Rusia va lua măsuri severe, neprecizate, ca răspuns la activitatea NATO sporită din zona Balticii. Lavrov a făcut remarca la o întâlnire la Moscova cu șeful diplomației finlandeze, Timo Soini, în vreme ce NATO lansa Baltops, primul său exercițiu naval ținut pe teritoriul Finlandei, țară neutră. La asta, ministrul de externe al Finlandei, Timo Soini, a răspuns: Finlanda ia aceste măsuri în deplină independență, cu scopul de a-și garanta securitatea și doar atât, a spus ministrul finlandez de externe, Timo Soini. În fața a ceea ce e perceput ca amenințare rusească, nu doar țările precum Finlanda și Suedia își schimbă atitudinea neutră față de NATO, căutând să se apropie de alianță, dar și Germania a decis pentru prima oară, după al doilea război mondial, să își mărească bugetul armatei și numărul de trupe. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Parascovia Sula de la portalul Sănătate Info.
Familia Berar, a cărei fetiță a murit la sfârșitul anului trecut în urma unor grave traume provocate la naștere, a mai câștigat un proces în dosarul cu Spitalul Internațional Medpark. Curtea de apel a menținut decizia primei instanțe și a obligat instituția medicală să le plătească părinților Deliei despăgubiri morale și materiale în valoare de peste 1 milion de lei. Administrația spitalului însă a declarat pentru Sănătate Info că își menține poziția de nevinovăție și califică nefondată hotărârea instanței superioare. În era digitalizării și a tehnologiilor informaționale moderne, majoritatea spitalelor din Moldova încă mai folosesc pixul și hârtia pentru a duce evidența bolnavilor și a cheltuielilor administrative. Mai grav este că în această listă intră și instituțiile medicale republicane, care anual tratează 10.000 de pacienți, iar evidența lor este imperioasă pentru un management eficient al instituției. Recent, Curtea de Conturi atenționa Ministerul Sănătății că instituțiile medicale din Moldova folosesc în activitatea lor sisteme informaționale fragmentate, care nu asigură transparență medicală și administrativă.
Cu temele de la portalul sanatate.info ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Vom relata, între altele, despre îngrijorările autorităților în legătură cu înmulțirea cazurilor de abuzare sexuală a copiilor. care lasă urmări pe întreaga viață. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă. Pe internet ne găsiți oricând la europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.